Vítáme vás u prvního dílu podcastu Frankly, do kterého se zveme inspirativní páry a rozebíráme s nima všechno, co rozebíráme neustále doma, což je jak skloubit rodinu, kariéru, domácnost, děti, volný čas a nezbláznit se z toho.
Je nám velkou ctí, že našimi dnešními hosty jsou Lucie Křížková, bývalá sportovní gymnastka, vítězka soutěže Miss České republiky z roku 2003, televizní moderátorka a dvojnásobná máma a David Křížek, vášnivý jachtař, 48-násobný medailista České republiky v různých lodních třídách, z toho 30krát mistr, David, ještě mě potom oprav, který 4krát přeplul Atlantik, autor 3 knih, dvojnásobný táta a od roku 2009 také manžel Lucie Váchové, později Křížkové. Máme velkou radost, že tady s náma jste.
Děkujeme za pozvání, ahoj.
Ahoj.
Ještě než úplně začneme, dovolte nám poděkovat partnerovi tohle podcastu, kterým je Česká spořitelna. Díky moc za podporu.
Tak, já začnu. A na úvod prozradím, že my se s Lucinkou známe v podstatě vlastně celý můj život.
Malička.
No, podle mě třeba od mých 5 let.
No možná takže... ještě dřív. Jako malinkou holčičku s prstínkovitými vlasy až pod zadek.
Takže
to ti zůstává.
Máme dlouhou historii, naše rodiny se dlouho přátelí.
Ano.
Což mi teda dnešní podcast dost usnadní, ale zároveň jsme si říkali, že my vlastně ani nevíme, nebo že já nevím, jak jste se vy dva seznámili. Tak jestli byste nám to mohli prozradit.
Tak kdo tady bude, vzpomín? Co? Tak já asi začnu.
David už před natáčením vypadal, že jakoby má velmi dobrou rodinnou paměť.
To jo, ale tady tu odpověď přece jenom mám asi já líp nacvičenou, protože je to častá otázka, na kterou se nás lidé ptají a já na to ráda vzpomínám, protože už je to vlastně 17 let, co jsme se poprvé viděli a byla to taková, no asi osud možná. Protože mě oslovila nadace naše dítě, tenkrát Zuzana Baudyšová, jestli bych se nemohla zúčastnit jednoho jachtařského závodu, že ten jachtařský závod podpoří finančně právě nadaci naše dítě a že by tam chtěli organizátoři mít nějakého ambasadora. Tak jsem si říkala, no dobře, no tak pojedu na týden do Chorvatska se podívat a poděkovat. No tak jsem vyrazila do Chorvatska a David byl jeden z účastníků, tak vždycky to říkám tak jako teď ve vzpomínkách s láskou a s nadsázkou, že ta jiskra nepřeskočila hned na poprvý, protože já jsem měla po takovém komplikovaném, úplně nevydařeném vztahu a řekla jsem si, že chlapa nechci minimálně rok vidět. No. A David byl ve vztahu, takže to nebylo tak, jako že bychom si hned skočili kolem krku. Mělo to takový hezký SMS-kový vývoj. Protože David zůstal ještě potom v Chorvatsku, pak si jel ještě...
Já jsem zůstal přesně tak, no já jsem zůstal asi ještě další týden v Chorvatsku na další regatě, pak jsem se vrátil a hned jsem letěl na Maltu na velký závod kolem Sicílie, takže jsme si hodně psali a dobrý, a myslím, že já píšu dobře asi.
Takže tam přeskočila nějaká jistka, vyměnili jste si čísla.
No ne, David, ty jsi tenkrát...
Může hnej technologiím.
Jo, a ty jsi to tenkrát nějak zahrál. Ty jsi říkal, jestli bych ti nemohla dát telefonní číslo, že by si třeba v budoucnu někdy něco potřebovala.
Potřebovala něco odmoderovat.
Nějaký důvod potřeba to
mělo. Potřeba jako někde.
A to už nevím přesně ten důvod, tak na mě vylákal telefonní číslo a pak jsme si tak jemně psali. A po těch SMS-kách se mě získala, pak když jsme se asi po měsíci potkali, tak už jsme si vlastně zůstali.
A trochu to předznamenalo to, jak vypadá ten vztah s jachtařem asi jako normálně. Tak jako ty jsi řekla,
no, ne, hele, já
ty jsi řekla tím... jachtař bude to divočina, nebo jako nebo jsi neměla vůbec představu, co znamená.
Ale já jsem asi vůbec nevěděla. Jo, já jsem věděla samozřejmě, že existuje nějaký jachting. Vůbec jsem nevěděla, že není jachting jako jachting, že to není tak, že by člověk jenom vyrazil na hezkou kajutovou loď a byl někde v relaxu týden na lodi. Zjistila jsem, že v jachtingu je spousta lodních tříd, že tam jsou také blázni, kteří absolvují extrémní soulové závody. A ta?
Několik z nich sedí tady v té místnosti.
Ano, přesně. Takže já jsem vlastně moc nevěděla ze začátku, do čeho jdu. A když jsem to potom začala rozkrývat, tak samozřejmě jsem se trošku zalekla, ale pak jsem si říkala, kdo se bojí, nesmí do lesa.
Jo, bylo to takový, ze začátku je pravda, že když si za mnou poprvé přijela do Francie na trénink, tak jsem se snažil skrývat jako ty nepěkné stránky toho jachtingu. Ale zrovna za náma někdo přišel a jestli jsme neviděli jednoho kluka, který ho tahali vrtulníkem, že měl nějakou zastavu srdce nebo něco a další den, tak jsme přejeli rychle do La Rochelle, protože přicházelo bouřlivý počasí Já myslím, že den na to asi tahali 7 lidí vrtulníkama a zlámaný stěžně a tak.
A mě to neodradilo teda.
Jo, jo. A málem jsme nejeli na Mělčinu, to si pamatuju.
No taky, protože když svěříš kormidlo jako někomu neskušenému, jako jsem já, a důvěřuješ mu, všechno dobře dopadlo, ale...
Jo.
No, bylo to veselý.
A Davide, zase z tvojí stránky, co byl třeba tvůj první dojem, nebo jaká byla představa toho, že jdeš do vztahu s miskou, nebo s nějakou známou osobností, co jsi no, představoval, nebo...
Já jsem vůbec nevěděl, do čeho jdu, jakoby v tom smyslu...
Ani jeden z vás.
Tak to bylo půstrané.
No, a to prostředí potom pro mě bylo naprosto cizí a teď ten mediální zájem a všechno, ten humbuk kolem toho, tak to bylo... Takový nečekaný trošičku.
Ale on už byl velký kluk. Jo, my jsme se poznali, no. Když ti bylo 34. No.
Je to možné.
No, 34. Takže už to byl velký kluk, který se ničeho nezalek.
A užíval jsi to? Nebo ty nevypadáš jako člověk, co by si užíval světla kamer?
Ale jo, já jsem si to docela užíval, ale zase zachovávali jsme si určitý hranice. A když na nás novináři moc tlačili, tak jsme si dokázali najít svoji cestu. Jako do dneška si pamatuju, že z Lucky nemohli vymámit, jak se bude jmenovat náš prvorozený syn. A já na jednom večírku jsem řekl, dobře, tak já vám to teda řeknu. A oni, tak jak já to? A já říkám, no hele, je to takový, ono to možná zní blbě, ale bude to Neptun křížek. A oni říkali, cože? Říkám, hele, já jsem jachtář, prostě my jsme se takhle dohodli, námořní bůh je Neptun, my všichni uctíváme Neptuna a bude to Neptun prostě. A druhý den vyšlo...
To vyšlo jak to si, jak
ano,
to si
vyšlo v jednom hlavním bulváru, no. Tak vyšlo titulní strana, Křížková se zbláznila a bude mít syna Neptuna.
Ježiš, teď jsem si ale na to vzpomněla.
Jo, jo, jo. Takže my jsme si tu cestu vždycky našli a bylo to v pohodě a ze spoustou novinářů se známe, jsou to jako hrozně fajn lidi. A
tak, ale hlavně abych podotkla, že samozřejmě nejsem nějaká celebrita, o kterou by někdo měl extra zájem a čekal na ní před barákem a čekal na nějaké extempore, takže ten zájem rozhodně nebyl takový, že by se z toho měl David položit.
No a zároveň při včerejším googlení jsem teda narazil na nějaký jachtařský fórum, kde podle mě ty píšeš, že máš syna. Je to možný, nebo ne? Nebo to psal někdo jiný? Tam nějaký uživatel prostě s nickem David Křížek píše, narodil se malý David Křížek junior, něco takového. Ne.
Jo.
A to už je jako skoro 12 let. No. Si myslím, že si vybral.
Tak normálně, když dáš David Křížek junior, tak ti vyběhne jachtařský forum, kde ty píšeš, že máš syna, což je úplně neuvěřitelný.
To možný.
Je to možný.
No a první dojmy z Lucky, takové nějaké tvoje, když jste se přijela na týden do Chorvatska.
No mě hrozně fascinovalo, jak byla v pohodě, jak byla fajn a jak byla přístupná a vyzařoval z ní i ten jakoby... sport, protože měla za sebou velkou sportovní kariéru a to mě hrozně fascinovalo.
A měla jsem ráda a mám ráda pivo.
Máme jo, jo, jo.
První fotku, ano. Kdy máme oba dva.
To vím, to si měla ráda pivo, spolu. Ale když jsme byli na prvním společném obědě, tak já jsem opravdu zvažoval, co si dám, protože co si jako můžu dát, tak jako nedám si asi úplně knedlíky, že jo. Já ani jsem na ně neměl chuť, pak pizzu taky asi si nedám, tak něco zdravějšího. A teď jsem jako fakt jsem vymýšlel, co si dám. A Lucka si dala svíčkou se 6 a 12. A bylo to v pohodě. A bylo.
Jsi dělal salát? Jako nebo
ne, nedal. To jako nešel jsem do extrému, ale...
To mě nepřekvapilo.
Zvažoval jsem to.
No a na ty vaše začátky vzpomínáte... Jak? Je tam něco...
No i my jsme se vlastně poznali ve fázi, kdy David se připravoval na extrémní soulový závod přes Atlantik. Takže hodně trénoval, hodně byl v zahraničí a pak vlastně rok na to, co jsme se dali dohromady, tak ten závod absolvoval. Takže já mám ty začátky hodně spojený právě s tím závodem, s tím doprovázením, které se pojilo s tím závodem a s tím extrémním strachem o něj během toho závodu, protože to byl fakt šílený závod. Takže mám to hodně spojený takhle jachtařsky.
Jak to trvá dlouho, takový závod?
No, ona dlouho trvala ta příprava, potom já jsem musel být nějaký čas v Bretani, kdy jsem se připravoval na ten start a měl jsem briefingy s meteorologama a se zdravotníkama a s pilotama vrtulníků, který říkali, jak nás budou tahat potom z té vody, jak se máme prostě označit vodu kolem sebe a tak. A nakonec po hodinovém briefingu tak z nich vypadlo, že mají dolet asi 200 mil a nás čekalo asi 4,5 tisíce mil, takže takovýhle školení jsme tam museli absolvovat. A potom byla zhruba týdenní etapa na Madeiru, kam Lucie taky přiletěla s velkým fanklubem, takže já jsem tam měl spoustu,
i s rodičem,
spoustu lidí, asi 16 nebo 17 lidí tam bylo tehdy. A potom následovala asi po týdnu další etapa do Brazílie, kde taky na mě čekala, bylo to hrozně.
A to bylo kolik? To bylo 20 kolik dní? Ta druhá etapa.
Bylo to 26 dnů asi, ne, 19 dnů, 19 dnů druhá etapa potom, protože jsem to jel v rekordním čase, počítalo se, že se pojede díl a teď se dostáváme k tomu, co se stalo v Brazílii.
Ano, a kdy?
Máme 1. listopadu.
To je dneska, co natáčíme tenhle podcast.
A tehdy došlo k tomu, já jsem chtěl Lucii požádat o ruku a teď jsem potřeboval změřit ten prstínek a nebyl čas na to a v Bretani nebyl čas a na Madejře se mi to podařilo, ale zase nebyl čas ho koupit a tak. A takže nakonec jsem sehnal pod lanovkou někde, on byl státní svátek, všechno bylo zavřený, pod lanovkou asi za 6 euro nebo nějaký takový jako a ten prstínek jsem koupil, dal jsem ho do lodi. Cestou jsem ho párkrát jako sledoval, jestli se mi nerozpadá a on začal zelenat, protože to nebyl úplně vzácný kol. Že? A teď jsem, jakože ho dovezu do Brazílie a tam požádám
všechny poruku. Všechny jsou vesty Madeiry až na to Brazílie.
No, přesně tak. Aby měl jakoby ještě tu...
Příběh.
Aby měl příběh. Že? Ale kamarádi, který ten závod už absolvovali přede mnou, tak říkali, hele, v žádném případě ji nesmíš požádat o ruku na tom mole, jak vystoupíš po měsíci z lodi. No, říkám, proč ne?
14 dnech.
No jasně, ale a jako, teď to bude romantický a oni, hele, ty holky to mají jinak. Oni jako, když se jako 3 týdny nemyješ, tak bude lepší, jako dát tomu čas. Dobře, tak jsem nepožádal hned po příjezdu do Brazílie, ale pak jsme jeli na romantický ostrov Moro, kde jsme bydleli de facto skoro na pláži, v takové chatrči a bylo to úplně skvělý. Měl jsem tam spoustu kámošů z toho jachtingu a tak. A ještě jsem vybral speciálně datum, protože jak jsem marnej jako většina chlapů na ty data, tak jsem vybral 1.11., protože to si prostě pamatuje každý, že jo. A požádal jsem o ruku, dobře to dopadlo, všechno bylo skvělý a rok na to takový jemný koukání na hodinky, jemný pokašlávání, 1.11. Já jsem si říkal, co se děje. A já jsem na naše první výročí hned zapomněl, ale nestalo se tak po tolika letech a dneska jsem si na to vzpomněl.
A já chci jenom říct, že na tom nebazíruju, že zase není to pro mě tak důležitý, aby si někdo vzpomněl na výročí, ale tohle mě tak pobavilo, protože fakt to vybíral to datum, aby si to pamatoval. A rok na to zapomněl. A my jsme teda vlastně neměli svatbu hned po roce, takže to bylo ještě takový to jediný výročí, kdy se.
A zasnoubili jste se po jak dlouhý době?
V roce a půl.
Něco takového. No.
Tak který jste se ale reálně viděli třeba 3 měsíce.
No, kdyby se to přepočítalo na dny, tak možná jako ten čas strávený společně byl tak 1/4 roku, ano.
Jo, trénoval jsem hodně v té Bretani. No.
Jak to jako obecně funguje? Představa, že odjedu na tak dlouhou dobu, tak jednak myslím, že by jsem měl hodně SMS od Market, když se vrátím okamžitě domů.
Tak to bylo v době, kdy jsme neměli děti, kdy to bylo jiný, že jo, Davidovi bylo.
A furt seš pryč, ne? Jako,
my jsme měli telefony zakázan, i satelitní, žádný vlastně e-maily, takže vlastně mě prakticky nemohlo nic chodit výhružného. Takže já jsem se těšil, jak se vrátím domů a bude všechno cajk a bylo.
Jako, a ono to tím nekončilo těma závodama, pak zase absolvoval ještě další závod.
To jasně, no.
Přes jo, Atlantik.
Jo, nepravda, no. Že do půl roku jsem měl znovu přes Atlantik.
No. Takže vlastně David od začátku nastolil takový režim.
My jsme si byli hodně vzácní od začátku.
Víš, jako člověk si zase neznevšední.
Je to recept.
Člověk se těší na ten společný čas a umí si ho asi jinak užít, když ví, že má třeba 14 dní, pak se zase měsíc neuvidí, nebo teď to teda není tak.
A užíváte, jakože užívali jste si, že jste přijeli a prostě zahodili jste telefony do kouše.
Tak samozřejmě,
a kamarády
do kouše. Ne, tak ta moje práce, kterou vlastně dělám doteďka, tak to nejde tak, že bych si něco naplánovala na jeden týden, pak měla 14 dní volno. Spousta těch akcí, které moderuju a které dělám, tak už jsou dlouho dopředu naplánovaný, takže to nebylo tak, že bychom třeba týden intenzivně se věnovali jenom vlastnímu programu, tak muselo se to uspůsobovat. Ale když už ten čas společný byl, tak jsme se snažili si to opravdu užít. A hlavně, když někomu řeknu, že jsme se vlastně s Davidem pořádně nikdy nepohádali, tak říká, tak to je divný, ne? Tak to jste prostě,
není
to je za vztah.
No. Jako. U nás nelítá nádobí nic, no. Nehádali jsme se nikdy, párkrát jsme mlčeli.
A... Jo, u nás se jako mlčí, když je něco špatně.
To už je jako hodně výhružný teda.
Ale ne, když je zase nějaký problém, tak si to umíme vyříkat, jo. Ale ne nějak extra v afektu a nabroušeně, protože je to vlastně zbytečný, když člověk má ten čas společně.
Přesně tak, toho času je tak vyměřit. Málo, že vlastně nemá cenu se hádat. A já to navíc nemám rád.
Přesně, naštěstí, David, je to i trošku flegmatik, takže tomu taky hodně nahrává.
Když se ještě vrátím k té svatbě, tak mluvili jste o tom třeba předtím, že ty si tušila, že se to stane, nebo to bylo čistě jako v tvojí režii, že jsi řekl, tak teď je ten správný čas?
Já si myslím, že u nás to bylo tak, že jsme byli spokojení v tom vztahu a že jsme věděli, že když to tak bude pokračovat dál, že to k tomu bude směrovat, ale asi jsem si nemyslela, že to přijde takhle rychle, jako třeba po roce, co se známe, že mě David požádá o ruku.
Takže to bylo překvapení pro tebe.
Jo, bylo to překvapení, určitě.
A ty jsi nad tím přemýšlel jak? Jako přišel nějaký moment třeba?
Ne, tak
jako vybral dva pro mě... kalendáře, který se zutkou vidí.
Ne, pro mě to bylo tak významný, jednak ten vztah, jednak ten závod byl jakýmsi vyvrcholením mý kariéry, takže všechno to k tomu směřovalo a bylo hezký to spojit. Jo. Pak samozřejmě bylo takový zvláštní, nebo zvláštní, samozřejmě to mělo i další náležitosti, jako požádat tchána o dceru a o ruku jeho dcery. A on, pamatuju si to jako dodnes.
Já to neříkej.
Dobře.
To neříkej.
Dobře.
A tatínek už teda tady 6 let není mezi námi. Tak,
ale ten byl zlatý.
Ale jako, no, bylo to takový jako legračně, někdy by to možná nemusel takhle legračně pochopit, takže to neříkej.
Dobře, no když se teda dostaneme k té vaší svatbě. Já si pamatuju, bylo to tak 2 týdny před, vy jste se brali v srpnu 2009?
Ano, 7.8.2009.
Mm-hmm. Takže... Abych si to pamatoval.
A pamatuju si, že to nebylo zrovna moc hezký léto, že jako byla docela zima, hodně pršelo a že tak 2 týdny před tou svatbou si byla u nás s mamkou na návštěvě a že jsme se tak bavili, no tyjo, tak to počasí, aby vám to vyšlo a ty si byla úplně klidná a přesvědčená a říkala si, bude hezky, bude sluníčko.
Já jsem totiž to
ale
měla...
Ledově klidná prostě, bude sluníčko.
Ne, tak my jsme měli svatbu venku, takže z toho důvodu možná jako právě zmiňuješ ty obavy i ostatních, že si říkali, co když bude pršet, co když nebude hezky, jak to všechno proběhne. Ale já jsem v té době pracovala jako moderátorka počasí, takže jsem měla ty nejlepší zprávy, že jo? Já jsem i od kolegů měla, doteďka to mám doma schovaný, takový certifikát, takže vím přesně jako danou předpověď na ten konkrétní den. Jo, tak 14 dní dopředu to asi nebylo tak jasný, ale tak je potřeba myslet pozitivně.
No, ale já mám pocit,
a dopadlo to super, bylo možná až moc vedro. Vím, že jsme se až moc potili možná, že toho sluníčka bylo nakonec až moc, ne?
Ale mám pocit, že to byl snad jediný hezký den v tom srpnu, že předtím bylo hnusně, potom bylo hnusně, ale tak jsem na to vzpomínala, jakože
to
ta pozitivní mysl, že tě asi provází
tak jako bylo to štěstí,
celý život.
Bylo to štěstí taky.
Ale já jsem to měla podobně teda před naší svatbou, že taky hlásili nějaký déšť. Říkala jsem si, ne, bude, vzpomínala jsem si na tebe právě vždycky předtím, bude hezky, bude hezky. Taky jsme měli hezky.
Jo, vaše svatba byla u nás podle mě jako benchmark toho, jak mají svatby vypadat.
Tak to jsme rádi.
Marketka vždycky chodila, ty mě tak nádhernou svatbu, tomu, takový, to musí být tak. No tak vemte nás tam trochu, já jsem tam nebyl. Tou dobou ještě, to je no to jsem nemohl ani být dva, takže...
No ale je to 14 let. 14 let je to od svatby. Já jsem teda strašně ráda, že to proběhlo všechno v pořádku, že to bylo krásný a už bych se nikdy nechtěla vdávat znova, protože Jan, vy si to máte jako podobně, bylo to prostě, vlastně člověk si řekne, že to nebude přihánět, že to nějak jako hezky vymyslí, má nějaké svoje představy, ale potom to plánování jako bylo toho hodně a bylo to... Tak jako, že si člověk řekne jednou a dost. Vlastně jednou takhle velkou svatbu uspořádám, užiju si to a už bych to nechtěla opakovat. Ale my jsme si hlavně, možná ani ten obřad, ten tak nějak prostě proklouznul a my jsme si opravdu ohromně užili tu večerní party potom, co jsme měli.
To bylo skvělý.
To bylo dobrý, to byla tak velká party.
Pro mě nevěsty skončili všichni v bazénu.
Já jsem nechtěla skočit do bazénu kvůli svatebním šatům, který jsem si nechala po celý ten den a bylo mi líto je smočit, ale i tchýně tchán, všichni vlastně byli
skvělí.
Sundali akorát třeba saka, ale v košilích a v kalotech se skákalo do bazénu a bylo to
takže
úžasná.
Takže to, ty přípravy bys absolvovat nechtěla, tu party, část by si zdala znovu.
Přesně, my jsme měli asi všechny ty nejlepší přátelé, které jsme si přáli tam mít, byla tam skvělá atmosféra a to už byla i ta část, kdy člověk vlastně nic neřeší. Já jsem teda měla i svatební koordinátorku na ten den, takže jsem naštěstí nemusela řešit na místě nějaký problémy, co se staly, ale stejně jako třeba byla tam jedna věc, která mě doteďka mrzí, třeba se stalo a to vůbec nevím prostě, jak se to mohlo stát, že se na straně ženicha přehodili řady, jak měli sedět ty hosté, jo, na tom obřadu. Takže zatímco Davidova sestra měla sedět v první řadě, tak seděla v poslední. Jo, kamarádi, co měli sedět na konci, tak seděli v první řadě vlastně. Mm-hmm. Takže to je taková ta věc, která ti prostě
to
ty
nevím,
jde.
Já
ne, ale ty jdeš a teď víš prostě, že něco tak není.
Přesně si.
No, nebo si třeba vybereš tu hudbu, přesně si to naplánuješ, jak by to mělo být a teď víš, že to nepustí tak, jak to mělo být. Jo. Takže to jsou takový jako detaily, který tam člověk vnímá, ale stejně jako no, tak já jsem právě ještě naštěstí teda člověka, který třeba takovýhle věci řešil, ale něco už nešlo vzít zpátky, ale stejně to bylo krásný. Ale ta party byla prostě nejvíc.
Bylo to nejvíc a myslím si, že taky dobrý bylo, jak jsme pouštěli jedny z prvních lampionů štěstí u nás, tak že nic neschořelo to.
Jo, to už se tykon prý nesmí, to už je
zároveň. No a taky vyšly nějaký články, že bylo spatřeno nějaký UFO nad Plzní.
Jo, to je pravda, druhý den.
Jo? To lidi ještě moc neznali tehdy. A dobrý, dobře to dopadlo všechno.
No, a reálná změna, jakože manželským svazkem, stala se nějaká? Nebo?
Ne.
My taky vždycky řešíme, že jako se nás ptají ty páry na, jako co se teda změní, už se teda jsme zasnoubení, jdeme do toho. A my vždycky říkáme na to, jako nic se nezmění, nebojte, ale až budou děti. Tak jakoby to
já
je
si ten... myslím, že všechno má svůj vývoj. My jsme teda měli tu svatbu vlastně 2 roky od zásnub, že jsme se nebrali hned ten další rok, takže my jsme se brali už vlastně skoro po 3letém vztahu. Takže už ten vztah si myslím, že byl pevnej a už jsme věděli všechno o tom, o té své druhé polovičce. A myslím si, jako změnily se takový ty věci, na které si člověk zvyká, že jako jsem se podepisovala ještě dalších pár měsíců jako Váchová. Že asi moje největší zvykání bylo na to nový příjmení, ale nic zásadního se asi nezměnilo.
Ne, manželka se nezměnila, takže všechno dobře dopadlo.
A v další 3letce přišli, nebo přišlo i první dítě. A tam nějaká změna nastala, protože 2012 se narodil Davídek.
Tak tam... Já jsem to měla trošku hekticky, že jsem vlastně v té další 3letce ještě dokončovala 2 školy. Já jsem jako zároveň studovala 2 vysoké školy, takže jeden rok jsem dokončila jednu, druhý rok druhou. Takže to byla hektika. To si myslím, že David měl teda svatou trpělivost.
Bohodně.
Protože... No, já jsem typ člověka, který se dokáže dobře něco naučit, ale musí na to mít klid, takže mi vadilo, že i dejchala v druhé místnosti. Takže to fakt jako zpětně si říkám, že bylo extrémně tolerantní, že to tady to všechno zvládnul. A já už jsem vlastně dělala závěreční státnice na právech a už jsem byla těhotná. Takže to potom mělo takový jako hezký spát a hezký plánování. Člověk si měl na co těšit. A to dítě bylo asi největší změna v našem životě, ale krásná změna. Mm-hmm.
A co to udělal s koordinací jako vašeho života, protože prostě jako vytížená studující televizní, tehdy co, to bylo počasí tehdy ještě, nebo už si byla...
No to už jsem zase počasí nedělala. Jsem neměla jako stálý potom zaměstnání, nebo spíš teda jako takovouhle zátěž, takže jsem byla na volný noze.
A jachtař přeplouvající svět a narodí se jim první dítě.
No, jakoby změna životní to byla, ale díky tomu, že Lucie byla zvyklá jako jet ve vysokém životním tempu, tak v tom pokračovala vlastně potom dál a vlastně na přehlídkový mola se vrátila během chvilinky, zapojila se do dalších pracovních aktivit a jako já jsem, mě to v mojí závodní činnosti prakticky neomezilo, jo, což je
David mizel dál, no.
Já jsem mizel dál a přišlo druhý dítě a já jsem pořád mizel dál. No,
a jak
a tak jako super.
Jak to probíhá? Jako,
pojďme k těm začátkům. Narodí se vám miminko, ale Davidek byl hodný miminko, veď?
Jo,
že,
nebo teda musím říct, no tak taky jo, už je to prostě skoro 12 let zase, takže člověk na spoustu věcí zapomene, ale myslím si, že tam nebyly žádný takový ty zkušenosti, že bych byla vyřízená z toho, že jsme měli úplně celou probdělou noc. Jo, byl to kluk, tak měl prostě nějaký problémy s bříškem.
No, my máme dvě holky a obě měly extrémní
dobře.
Problémy.
Říká se, že na to víc trpí ty kluci. Takže vím, že na začátku prostě to tak byla asi taková ta klasika, no tak stávali jsme každou chvilku, kdy jsem ho kojila. Jeho jsem zrovna kojila asi do jednoho roku, no. Ale nebylo to žádný extrém, že bych byla úplně nějak vyřízená. Já jsem byla docela i mladá maminka, vlastně mi bylo 27, 28, nějak takhle, takže myslím, že jsme to zvládali v pohodě a nebylo tam žádná.
No a brala jsi za sebou?
No, nemáš pocit, že to byl prostě šok, to první dítě? Nebo že by vám to jako hodně změnilo ten život?
Myslím si, že ne. Já jsem spíš možná byla tak jako překvapená, jak se dá všechno hezky zvládat dál. Mm-hmm. Že, ale víš co, já jsem měla ohromnou výhodu, nebo pořád mám ohromnou výhodu v tom, jakou mám práci. Takže já jsem se relativně rychle mohla vrátit zpátky k tomu, co jsem dělala. Protože moderování nějakých akcí je otázka třeba 2, maximálně 3, 4 hodin. Módní přehlídky nebo focení taky se uspůsobovaly tomu, abych to zvládla. Takže když jsem potom někam jezdila, tak buď jsem brala Davea malýho sebou, anebo jsem se staral tatínek, nebo třeba přijela moje mamka, můj tatínek a odstříkala jsem mlíko a dalo se to zvládnout, to jedno kojení. Ale to vlastně v té době ještě žil můj táta a ten asi hlídal úplně nejvíc. No, ten vlastně já jsem v té době... Jo, to se teď uvědomuji. Já jsem vlastně v té době ještě dělala v Poslanecké sněmovně.
To je pravda.
No, a ještě jsem dělala asistentku vlastně jednomu poslanci, následně potom ministrovi. A tam jsem se vrátila hrozně rychle zpátky. A doteďka vím, že to šlo jenom díky tátovi, který vlastně neměl to každodenní zaměstnání. A ten nejčastěji, ten se vždycky smál, no, že je děda, který kojí a tak. Ten fakt hlídal úplně nejvíc, takže to byla největší pomoc.
Takže se vždycky malýho odvezla k němu.
A nebo on třeba přijel.
A plánovali jste prostě na týdenní bázi nebo měsíční, nebo jakože...
No, tak já si myslím, že ten time management je u každý maminky, která se brzo vrací ke svému zaměstnání, tak že je na prvním místě asi nejhlavnější aktivita, kterou musí zvládnout, protože bez toho plánování by to nešlo.
No, jako já musím říct, že to nebylo úplně jednoduchý. Pamatuju si, jak jsem vozil kočárek po Kavčích horách a tak, ale že jsem musel někdy jet taky nebo na nějaký akce, protože Lucie kojila taky a to. Pak přestala kojit a na mě přistoupily další úkoly občasný, jako když jsem byl doma, tak jsem byl doma, jako stoprocentně doma, takže jsem se snažil zapojovat se do všech aktivit a do všeho. Ale pamatuju si jednou, jak jednou Dáda večer nechtěl usnout a ty si říkala tehdy a dal si mu teda tu kašičku a říká, jo, dal jsem mu kašičku a kašička nechtěla vůbec housnout, ale nakonec jsem to umíchal jako dobrý. Akorát se ukázalo, že já jsem mu nemíchal kašičku z té kašičky, ale umíchal jsem mu kaši ze sunaru, což samozřejmě znamenalo strašlivou energetickou dávku. A
ani nevím, jak spal tu noc teda.
No moc ne, ale ale nakonec jsem to zamíchal.
Jo, to, tam jsou takové jako spousta dostaných věcí.
Přežil.
Jo, na když si vzpomenu, že třeba ráno jsem odjížděla brzo a říkám, tak ho jenom prostě ráno převleč a já se vrátím odpoledne a Davča v pyžamu. A ty říká, ty se nepřivlíkal, já jsem ho převlík. No převlík z pyžama do jiného pyžama. Ale to je prostě spousta historek.
To jsem si vzpomněla, jak jsem jednou přišla, Vilda vstával, abych se dospala po noci. Aha. Byly Izabelce třeba 3 měsíce a byl leden a byla fakt docela zima, neměli jsme úplně teplo. A byly třeba 3 měsíce podle mě, byla fakt malička. Aha, tak byla teda starší, ok.
Tak spolu roku.
Dobře, tak byla starší, ale přišla jsem a že ji nějak taky převlíkal a dal jí prostě úplně krátký rukáv, že měla holý nožičky, holý ručičky a tak tam jako seděla a říkám, pane bože.
No
a nehraje v tom, i tady v tom jako hezkým a pohodovým zvládání roli i to, že jste oba jako velký sportovci? Mně přijde, že ten sport je takový, že tě protáhne nějakým režimem a jako umíš vlastně se...
Ale určitě to hrálo nějakou roli, ale důležitý je v tom i to nastavení těch lidí. To, jaký mají životní hodnoty, jak to všechno chtějí zvládat, jak si to jako vymyslí, co je jejich prioritou. A záleží i na povaze těch dětí, tak každý dítě je jiný, že jo. Mám opravdu kamarádky, který mají děti, který v noci moc nespí a prostě jsou každou chvilku nějak nespokojený, může tam mít různý příčiny, ale pak se to odráží i na tom, jak ta žena funguje a jak je v pohodě. Tak já jsem měla velký štěstí, že obě dvě děti byly tak v pohodě, že jsem se i vyspala, že jsem věděla, že když budou ať už jenom sami s tátou, nebo sami s babičkou, sami s dědou, tak že se nemusím bát, že jsem měla klid v hlavě na tu svoji práci.
A dejme, ty si s tím odjížděl, když jedeš a víš, že prostě jedeš od dvouměsíčního Davídka na dva měsíce jachtit někam.
Ne, to já už jsem,
to
už jsem nejezdil na tak dlouhý úseky, ale tak já jsem věděl, že je všechno doma OK.
Co teda trošku nevycházelo? Co teda trošku nevycházelo, že třeba když David měl nějaký závody nebo nějaký naplánovaný tréninky, tak třeba já jsem zrovna měla taky docela dost práce a děti do toho onemocnili.
To je potom špatné.
Což, no, to bylo pár takových momentů, kdy... kdy to bylo na hraně. Ale to člověk neovlivní a nenaplánuje.
A vždycky jste si prostě určili, kdo
no, jako v týmí, no ne, v týmí profesi je to tohle složitý v tom, že když slíbíte moderování třeba tiskové konference, která začíná v 10 hodin a dítě v noci dostane horečku, tak vy to nemůžete zrušit, že jako sehnat přes noc nějakou náhradu, někoho nabrýfovat, co na té konferenci mám, jako je to složitý. Jo, když někdo má jinou práci, která je zastupitelná, tak je to asi jednodušší, ale já jsem věděla, že já prostě musím odjet a musím tu práci udělat. Že samozřejmě, jo, kdyby to bylo něco extra jako důležitýho nebo extra složitýho zdravotně, tak bych to zrušila, ale věděla bych, že jiný lidi dostanou do velkých problémů. Takže jsem vždycky přes noc prostě řešila nějakou záložní variantu, třeba jsem musela angažovat i moji babičku, ne teda moji mamku, ale moji babičku, třeba jí přivést jako na rychlost z Příbramy k nám do Plzně, aby to hlídání proběhlo, takže to vždycky logisticky bylo náročné, protože tady vlastně ještě nezaznělo, že my žijeme v Plzni, ale já mám rodinu v Příbramy.
A pracuješ v Praze.
Takže no, takže prostě ta logistika někdy je náročnější, a když děti onemocněny, tak to bylo o to náročnější.
Nechtěli jste to někdy trochu ulehčit, jakoby a přestěhovat se všichni do Příbramy, všichni do Prahy nebo?
Hele, tak já už jsem si to jednou takhle ulehčit chtěla, to jsem ještě neměla teda děti, ale to bylo právě jako s tím mým předchozím partnerem, že jsme se přestěhovali do Příbramy, abych byla blíž rodině, a to úplně nevyšlo, takže jsem si jako řekla, že už nechci lámat takovýhle věci. A vlastně já jsem potom v Plzni i studovala a Plzeň je mi hrozně sympatická, vlastně žijeme tam společně už teda nějakých těch 16-17 let, takže já jsem za Plzeň ohromně ráda. Mrzí mě teda, že teda ta maminka moje je tak daleko, nebo daleko, no je to jako vzdušnou čarou 56 kiláků, nebo nějak tak, ale ta cesta není úplně jednoduchá, je to hodinu a čtvrt asi autem, takže to není tak, jako že by mohla vyzvedávat po škole děti a pomoct nějakým odpoledním hlídáním. Ale prostě je to takhle, no. A stěhovat do Prahy jsme se určitě nechtěli. Takže máme to tak a nějak jsme se s tím vypořádali.
54% z nás se domnívá, že sebevědomí Čechů je nižší, než by mělo být.
Přitom je Česko plné talentovaných a pracovitých lidí.
I proto Česká spořitelna dlouhodobě s tématem sebevědomí pracuje.
A snaží se o jeho posilování i v rámci komunikačního konceptu s názvem Silnější.
Ve spořitelně totiž věří, že síla každého z nás pak může prospět celý zemi.
My děkujeme České spořitelně za podporu. Díky ní je silnější i náš podcast a věříme, že po doposlouchání epizody budete i vy. Mně se hrozně líbí ten váš přístup, že když to tak poslouchám, tak mi to přijde extrémně náročný, ta koordinace všeho těch dětí a přesně cesty Příbram, Praha, Plzeň, ale ty to říkáš tak s takovým klidem.
A... No, tak člověk si to asi vybral, nebo člověk zvážil různé varianty, jak by to mohlo být a prostě tohle mi z toho vyšlo a myslím si, že to jsou jako detaily. Samozřejmě trápí, že člověk stráví v autě strašně času, že některý lidi kvůli mě nebo kvůli naší rodině musí strávit v autě spoustu času, aby třeba nám pomohli s hlídáním a tak, ale já jsem se naučila i v poslední době a asi na to ještě jako narazíme i v té době, kdy prostě David teda s náma nebyl, ty poslední dva roky, kdy byl ve výkonu trestu, tak jsem se naučila říct si o pomoc. A vlastně se mi hodně ulevilo, protože spousta lidí pomůže rádo ke všemu, když je to rodina, když to jsou blízký kamarádi a stačí vlastně o tu pomoc jenom poprosit.
A měla jsi to takhle ze začátku? Uměla jsi o ní říct hned
ne,
u Davídka?
Já jsem od začátku byla přesvědčená o tom, že pomoc nepotřebuji, že všechno zvládnu sama.
Úplně stejná.
Jo, takže tomu člověk dozraje.
No, přesně, u mě to přišlo až u té druhý, že... Jsem si řekla, tak jestli chci pořád dělat všechno, co chci dělat, tak už to jako nejde bez pomoci. A je to velká úleva, když člověk si teda řekne tak jo a vlastně ve finále dojdeš k tomu, že všichni jsou spokojení, protože babička je ráda, že může strávit 3 hodiny s dítětem. Ty seš ráda, že můžeš vyřídit všechno, co potřebuješ a dítě je naprosto spokojený, takže...
A jo, ale to je možná ta doba, kdy člověk si prostě na sebe dává zbytečně vysoký nároky a chce si první středa v měsíci.
Mm-hmm.
Pěkně jste to napárové. Bude to tam napárové to výročí.
A to na výročí.
To je k výročí. Tady je co normálně to. Tady je řeka, hned to náma.
Se to rozkřiklo i v Praze.
No. Kdyby vás zajímalo, jak dlouho trvá zkoušení středečních sirén, tak jsou to zhruba 2 minuty a pár sekund. A my už to taky víme a jdeme zpátky k tomu, co jsme řešili. Což bylo, že jste si naučili říct o pomoc.
Vědím. Ano, přesně, že člověk musí asi slevit z těch svých nároků a nemusí chtít být dokonalej a soběstačný za každou cenu.
Marketka, když se chtěla na vás připravovat, říká, teď když to vidím jakoby z role matky, co ona všechno musela obvolávat a zařizovat, jako, aby to dopadlo tak, že odjede z té Plzně do Prahy, pohlídá někdo děti.
Hele, jako ohromná úleva, nebo úleva, když ty děti jsou starší, tak už je to samozřejmě jednodušší.
Nejhorší, od kolika tak?
No, já si myslím, že to je poslední rok.
Máte
asi. No, takže ještě vás pár let čeká. Dobře. Ale s těma malýma dětičkama je to samozřejmě tady v tom ohledu asi nejsložitější. Hmm. A teď nejde jenom o to, že člověk, když třeba mají rýmu, takže je nemůže dát do školky a hned se mu ten program mění. Ale tam šlo, já nevím, jak to máte třeba vy, nebo s Izabelkou, s tou starší, že třeba někdy už i ty děti si řekly, že nechtějí jít někam k někomu jinému. Jo, že prostě nechtí, aby maminka někam odjížděla, tak to potom jako nebylo tak jednoduché.
No zatím nezačíná tím, že miluje školku, ale občas na mě zkouší, že chce jít dřív domů. Mm. Tak jako snažím se vyhovět, a, ale zatím...
Přijde za chvilku. A takže co, 10. rok je prostě... To je ono, jo? Z vaší zkušenosti.
Jo, tak Davče v Dekom bude skoro 12, tak myslím si, že od nějakých těch 11. narozenin člověk už vidí na tom dítěti, že opravdu je zodpovědný. A že už může trošku na něj klást ty nároky, i když ono to možná trošku, ta jeho zodpovědnost přišla ruku v ruce s tím, co jsme třeba s Davidem právě prožili v té poslední době, že musela trošičku víc se osamostatnit. Ale možná ten věk asi po tom 10. roku už u těch dětí je v tomhle asi jednodušší, že přijdou sami ze školy, že i ráno třeba by zvládli odejít sami, což teda u nás jako neprobíhá, ale že když je potřeba, tak zvládnou spoustu věcí sami.
Skoro dospělá.
A člověk se vlastně už nemusí bát tolik.
No, vy máte jaký věkový rozdíl mezi dětma?
Máme necelých 5 let. Mezi dětma. Ale to nebylo tak, jako že by to byl záměr mít takhle velký věkový rozdíl. Tam prostě bylo těhotenství, který se nepovedlo. Takže to se takhle potom natáhlo.
No a když jedno dítě teda žádná změna, tak druhý, 2 děti, nic, pohodě, pokračuje.
Velká změna.
Velká? Jo?
Protože s jedním dítětem ještě se dá cestovat a dá se to, je to mnohem snažší. 2 děti už je podle mě obrovský rozdíl.
Taky se dá krásně cestovat, teď jak to myslíš. Ne, jako tam možná 3. dítě, že už do toho auta rozdíl. Se úplně nevejdou jednoduše. Ne, tam spíš je rozdíl v tom. Já co jako vnímám, že to 1 dítě je starší, už má úplně jiný nároky a teď tam přijde to zase malinký nemluvně, který má ten režim jiný. Takže jako uspůsobit asi vlastně režim, odlišný režim obou 2 dětí do toho chodu té domácnosti a do těch běžných činností, tak je asi největší rozdíl. Jinak si myslím, jako že to vlastně bylo pořád dobře zvládnutelné.
A David si říkal, obrovská změna, tak ten...
Tak povídej, pro tebe jaká byla ta obrovská změna?
No pro mě. Tak já jsem naštěstí to měl tak, že protože díky tomu, že nekojím, jo, tak jsem nemusel v noci stávat teda, což mě...
Kdyby si ani nevstal, si myslím.
Což je, myslím si, velká výhoda všech mužů na této planetě.
Jako nepotřebovala a nechala mě spát. Takže já jsem vlastně vyspal dobře.
No, ale ono to i s druhým dítětem bylo trošku jinak. To je zase samozřejmě na podcast možná spíš o mateřství, ale já jsem si s Davídkem taky dala jako různý nároky, že prostě bude spát už ve svém pokojíčku a jo, že ho nebudu brát do postele. No, tak Lolu jsem měla v posteli. Už vlastně, nevím teda od jakého měsíce, ale protože jsem kojila několikrát za noc, tak jsem říkala, nebudu prostě k ní vstávat, takže ta už jsem spala v posteli. Takže ta noc vlastně byla i taková, že když se zbudila, tak jsem jí vlastně hned přiložila, takže vlastně ani nezakňourala, nebo si maximálně tak jako trošku kňourala, takže ty si vlastně ani nic neslyšel, tak jsi se i dobře vyspal.
To je pravda.
No,
to je pravda.
To bylo v tomhle jednodušší.
A vlastně na závody jsem jezdil dál, takže na mě to nemělo až takový vliv, ale před dětma jsme víc cestovali a tak, ale už zase začínáme.
Jako ono by to šlo zase, i s těma dětma by to šlo, člověk ale potom zváží, co chce zažít a jestli chce něco absolvovat, nějaký třeba rizika nebo nějaký nekomfort. Myslím si, že s dětma se dá krásně cestovat, i když jsou malí, ale když třeba potom zase člověk zvažuje, jestli mu to za to stojí, třeba tahat je někam dál, tahat je někam nějak často, pak se jich zeptáme, kde se jim nejvíc líbí a oni jsou nejspokojenější třeba na chalupě nebo někde s partou kamarádů jenom venku. Vlastně neřeknou jako hned na první dobrou.
Je tam ty plány na to Chorvatsko už prostě připravený.
Ale jo, tak jako na, třeba na zrovna na dovolenou na lodi, tak je vzpomínají hezky, ale třeba tím myslím jako moje nezrealizované ještě cestovní plány třeba po amerických národních parcích nebo Nový Zéland, tak to si myslím, že to jsou takové věci, které se dají i takhle s malými dětmi absolvovat, ale představuju si situaci, kdy jsem u Grand Canyonu a chci prostě hodinu jenom koukat do té krásy a ten dech tam říká, už budeme. Tak jsem si myslím, že v tomhle věku třeba ještě tu krásu tolik neumí ocenit.
Možná je lepší to... už budeme, než tam chytat prostě dvouleťáka, co chce
co skáče skočit.
Skáče
jasně.
No ale i tak na poměry jako běžné rodiny jste cestovali podle mě dost, tak to není úplně tak, že by to nešlo s těma dvěma dětma. Nebo... Jak jste to k tomuhle přistupovali?
Jo, tak my jsme se snažili maximálně tím, že vlastně jsme jezdili na chalupu a do Příbramy, ten náš trojúhelník Praha, Plzeň, Příbram, tak už takhle jsme hodně cestovali, ale určitě jsme jezdili i na Lipno nebo za mnou jezdili na nějaký ty menší regaty poblíž.
Jo, a každou zimu na hory vlastně to jsme si nenechali upřít, protože jsme vážniví lyžaři, takže to
a mají vztah k vodě ve všech formách?
Lolinka se bojí větru, což je takový, vyleze před barák, zafouká vítr a uteče zpátky, nebo když jede rychle na kole, tak začne hrozně brzdit, že na ní fouká, tak to je takový trošičku...
Ale vodu má ráda.
Ale vodu má ráda, Dave to je. Pravda.
Vypadá to potatil, protože ten už závodí druhým rokem a tam je to hezký.
No, to si strašně užívám, protože Dave i chce, abych ho trénoval, nebo respektive mu to nevadí. Takže je to strašně fajn a máme skvělý čas, když spolu jezdíme teď po regatách a klukům se daří, tak mám z toho radost. A je to takový, že on je vášnivý hráč počítačových her nebo na PlayStationu, tráví hodně času. Ale pak dokáže v tom dešti vyplout na tu vodu a snášet ten diskomfort a je to vlastně super. Je to vyvážen.
Hezky. A jakoby český jachtaření, já si pamatuju Lenku Šmídovou prostě z roku 2004, takže tam taky byl nějak zainteresovaný.
Mm. Já jsem Lenku trénoval právě.
Což bylo jediné moje, kdy já jsem jakoby jako vnímal český jachtaření ve veřejném světě. Tak jako míří, dá se, jako zlepšuje se to, nebo míří to někam, nebo to je vlastně jako vášeň a jako co je ten pro českého fanouška nezainteresovaného v jachtaření, tak kam, jaký jsou možnosti, kam až tady v Malý dotáhne?
Tak ty možnosti se neustále rozšiřujou a vlastně dneska máme týmy, které jsou dobrý už na mezinárodní úrovni i v tom námořním jachtingu. Tvoří se další a další velké posádky, nakupují se větší lodě a i v tom olympijském jachtingu, tak teď máme skvělý windsurfingový tým, který je úplně neuvěřitelný. Hlavně je to velká skupina, kdy třeba 4 jachtařky jsou schopny se dostat do první světové desítky. Teď jedna holka byla třetí na mistrovství světa juniorů. Takže pořád se to posouvá a vlastně je to jenom o tom, kolik člověk investuje času do toho tréninku, protože ty možnosti už dneska máme. Můžeme cestovat k moři, můžeme už vlastně spolupracovat s těma nejlepšíma týmama, takže je to jenom o tom.
Takže Paříž bude nějaká placka. Jo?
No, doufejme, že se podaří windsurfingovému týmu tam postoupit nebo ještě někomu dalšímu. Teďko se jedou další kvalifikace, ale je to čím dál tím složitější a vstupují do toho i trošku politické věci a takže třeba méně zkušení jachtaři z těch okrajových regionů jakoby tak mají určitý privilegia. Takže ta Evropa je samozřejmě nabušená super jachtařema, ale nemají šanci se tam dostat, zatímco třeba některý méně úspěšný jachtařský regiony, tak se tam dostanou jenom, aby tam měli svýho zástupce. Tak mně to přijde nespravedlivý.
No obecně jachting je teda velký téma vaší rodiny a asi to hodně ovlivňuje i ten chod domácnosti. Ještě když teda malej Davídek, no malej už není tak malej.
Je malej.
Ale když, dobře. Ale když už teda i on závodí, tak často musíte trávit, nebo musíte to.
No tak třeba se zeptej, jaké jsme měli léto, jaké jsme měli prázdniny.
No, tak povídej.
Byli vyloženě jachtařský. Protože jsme byli...
A tak si než by naštvaná David to avizoval, jakoby už prostě v prvním roce vašeho vztahu.
Jasně, ale tak jako nečekala jsem, že to bude takhle rychle i s tím mladým. Takže jsme byli... My jsme ani nenaplánovali nic jiného, žádnou jinou dovolenou, protože jsme byli na Balatonu v kempu asi 10 dní, protože Dave tam měl mistrovství Evropy, pak jsme byli asi 4 dny doma, pak jsme byli zase stejnou dobu v Itálii v kempu, protože tam bylo mistrovství světa, pak jsme byli zase na Lipně týden, kde bylo mistrovství republiky, no a prázdniny už vlastně byly pryč.
No, to byly jachtařský prázdniny.
A máme termínovku na příští rok, takže myslím si, že...
No a jak vypadá, jakoby, jak vypadá jachtařská termínovka? To je furt, ne? Je to jako...
No závody tam jsou vlastně od dubna až do října, takže ty víkendy jsou takový, že v pátek člověk někam odjede a v neděli večer se vrátí, takže některý víkendy jsou vyloženě jachtařský a to léto je tam taky nacpaný a tam samozřejmě člověk ještě tam může něco přidat, ještě jít na nějaký jiný závody, to nevím, jestli tam...
Třeba na loď nemohli.
Třeba by se mohli jít týden, no ale to nám vlastně nevíde, my jsme chtěli jet konečně po dlouhý době, jsme chtěli jet zase na týden jako rodinou dovolenou do Chorvatska. Vybrali jsme termín, že by to byl poslední červnový týden, ale oni příští rok bude olympiáda mládeže. A tam kluci chtějí samozřejmě, takže my nepojedeme.
A bude hezká, ale.
Jo, bude super, ale my nepojedeme skvělý zážitek pro ně.
Jo, bude to skvělý zážitek. No. Tak a my si na loď pojedeme někdy třeba.
Pojedeme na bezdrev, no.
Dobře.
Ale já takhle ty víkendy máte někdy i tak, že si děti rozdělíte a ty seš s Davidem.
Jo, já
no takhle, já bych jenom jako připomněla, že David vlastně je tady od 24. dubna na svobodě spát. Mm-hmm. Takže vlastně...
Přímo do sezóny.
Nový režim.
Tak. No, rovnou takže do sezóny.
Rovnou na nový mlýny.
Jo, rovnou vlastně...
na dářko.
Na závody první. Ale zároveň David má teď novou práci, skvělou práci. Ku podivu zase se to točí kolem jachtingu a trénuje mezinárodní tým. Takže...
No...
Zase je v trapu často.
Takže, no, ale...
Takže já jsem si naučila jezdit s obytným autem. Umím dát vlek z lodí na kouli za auto a odvést jí kamkoliv, takže jsem se naučila být i tady v tom flexibilní. A...
Ne, to je fakt neuvěřitelné.
Vybral jsi dobře.
Jako Lucie jednak vedla Dádu k jachtingu po dobu mé nepřítomnosti, což je vlastně super. A musela to být strašně složitý. A no, pokračuje v tom, protože letos, dobrý, já mám super práci, ale je to třeba 10 dnů v měsíci, kdy jsem v trapu, nebo někdy díl trošičku. Někdy.
Ale vyšlo to do Balatonu na mistrovství Evropy, ale to do Itálie.
Přesně, já jsem odjel s obytňákem s rodinou jako by na Balaton.
Na mistrovství Republiky do Lipna, vlastně.
A tam jsem je po dnu nechal a odjel jsem zpátky, protože jsem musel letět na trénink.
Ale ne, to je tak.
No a je to pořád dokola. Jako na mistrovství světa, tak tam jsem 3 dny trénoval s Dádou, pak jsem zase musel někam na jich Francie.
No ale Lolinka do toho dělá moderní gymnastiku, takže některý víkendy se nám kryjou.
Takže vy hezky jste si to rozdělili.
Jak to zvládáte všechno, jakoby gros?
Tak třeba Lolinka trošku musí ustoupit, že třeba na nějaký závody nejela, protože... Když tady David není,
a je to prostě jakoby neustálý handlování času a času a pozor.
Nějaký typy. Ne, jako,
zase na druhou stranu, já když jsem doma, tak jsem fakt jako doma, protože
což je pro představu jakoby 14 měsíce nebo 10.
Ne,
nebo...
někdy víc, někdy míň, ale ráno jdu s dětma do školy, oni ještě za ručičku se vedou a jsou hrozně fajn a probíráme, co je čeká a je to takový milý. A potom odpoledne jsem na té zahradě a prostě jakoby jsem doma celý den prakticky.
Takže když jsi doma, tak jsi
práci, jasně,
plnohodnotný
ale,
rodič.
Ale jsem pořád doma. Vyzvedávám na těch kroužcích a vodím je někam. Tak. A dneska máme s Davem trénink na poleváku v Plzni. Takže tam se starám o děti teďko. Takže no, dobrý. Jak to zvládáme.
Neuvěřitelný. A do toho, to je taky velký téma naše, A když se o tom nebudete bavit, tak nemusíte, ale nějaký jako rodinný finance do té celé věci, jako si pete to všechno na jeden účet, nebo prostě jako, protože pak zákonitě přichází ten moment, kdy si dělíš jako tady někdo něco přináší, teď jako kdo co z toho bude platit, nebo jdete půl na půl, nebo jak jako...
My jsme tohle nikdy nesjednotili, že bychom měli na to nějaký jasný pravidlo a nemáme žádný společný finance. Každý si vlastně jedeme na sebe a každý tak nějak zaplatíme zrovna to, co je potřeba, jak jako se domluvíme třeba jednou ty, jednou já, tak nějak se v tom střídáme. Neděláme si soupisku, kdo zaplatil za tenhle měsíc toho víc nebo míň. Já automaticky beru na sebe nákupy, já mám teď samozřejmě na sebe napsaný i jako další výdaje, když tady David nebyl, tak jsem vlastně všechno táhla sama. Takže teď zase David se vrací zpátky do procesu, ale třeba i předtím, než byl ve výkonu trestu, tak jsme to taky tak měli, že jsme si to jako...
No, jako hlavně pro mě to konečné období bylo hrozně složitý, protože mě tu kauzu rozdělili do dvoje výslechy, dvoje všechno a dvoje náklady na advokáty, na všechno. Lucie už tehdy to musela táhnout všechno sama a pro mě to byly hrozný výdaje a to vlastně teďko tak se postupně vracím do procesu, že už se dostávám tak nějak na normální čísla, jakože už třeba jsem i v plusu. a takže jako už se do toho zapoju. No ale samozřejmě teď nás čeká třeba oprava střechy, že jo, a takovýhle věci. Takže jako není to jednoduchý, ale no, díky tomu, jak fungujem, tak to nějak... No, no díky Lucii prostě.
No což, no, jakoby což do té celé situace tady, jachting, děti, blablabla, do toho cíl přichází tady situace jako s výkonem trestu. A což je, co, to byl duben, květen 21, co jo? Dneska to je 2,5 roku zpátky?
No, nastoupil, červenec. David nastoupil v červenci.
Červenec, 21. A to je jedna.
No.
A teď najednou, jakoby, tak jako, co se stane v té domácnosti, ten, jako, takový ty první, že najednou tam nebude vůbec.
Tak asi to nebylo ze dne na den?
Nebylo to ze dne na den. No, člověk jako měl to v hlavě, že to může nastat, ale nepočítáš
s tím. Jako s tím počasím, je?
No.
Jo, ale jo, člověk mě jako... všichni říká, ale to musí dobře dopadnout, to není možný prostě.
A hlavně jeden soud rozhodl, že dostane podmínku, že, ne, že nepůjde do výkonu trestu. A pak vlastně přijde, pak jiný soud na základě stejných informací, stejných důkazů rozhodne úplně jinak. Nic se jako nezmění, žádný nový skutečnosti a jeden soud řekne, stačí podmíněný trest a druhý soud řekne, ne, prostě půjdete do vězení. Mm. Takže člověk jako si říká, že to přece není možný. Ale to už je rozhodnutí vrchního soudu, který už nemá jako odkladný účinek, takže prostě následuje termín nástupu a člověk ví, že prostě tomu asi neunikne, ale stejně pořád doufá, jako, že se něco stane, že to tak nebude. No a když to tak je, tak člověk to musí brát, jak to je, musí hlavně řešit, aby se nějak fungovalo, aby to děti neodnesly a aby se to zvládlo, aby člověk ten čas nějak přežil. No,
no pak takže... se dá odvolání a přijde zamítnutí odvolání, že ne zamítnutí, odmítnutí, že se tím nebudou zabývat, ale faktura na 10 000, tak pak je ještě jeden opravný prostředek. A to se opakuje, takže přišlo další jako odmítnutí a zase faktura na 10 000. Pak byl druhý soud, protože to bylo vlastně rozdělen do dvou kauz, kde řekli, hele, jako soudkyně sama řekla, jako neuvěřitelná hloupost, prostě naivita a to, ale nedá se s tím nic dělat, prostě já vám ten trest nemůžu snížit, nejde to, a tak potvrzuju ten původní trest. Šup, odvolání státního zastupce a trest najednou zase šel navýšit. Jako, takže, jakoby, a pak dvoje odvolání po 10 000. Jako hrozn. A do toho Lucie vlastně měla třetí dítě navíc, protože já jsem, i když jsem se snažil jakoby, nemít další nároky, ale tak jednak není ten člověk v té rodině, chybí ten zdroj financí, ale zároveň já jsem potřeboval občas poslat nějaké věci, že jo. No, ono teda se může posílat jednou za půl roku, ale i dobíjet kredit na telefon, že jo, aby jsme spolu každý den 20 minut aspoň mohli telefonovat. Jezdit za mnou s dětma jednou měsíčně nebo dvakrát měsíčně, když to šlo. Takže je složitý. No.
Ale... Mně se docela podařilo udělat zatím tlustou čáru. Hmm. Takže vlastně myslím si, že člověk rychle zapomene na to, co nebylo hezký.
Já musím říct, že sledovat vás jako rodinu během té doby bylo zároveň ale neuvěřitelně inspirativní, protože prostě to, jak ty jsi za Davidem stála, to bylo úplně obdivuhodné a prostě ta tvoje víra v to, že prostě to překonáš, jakože ty jsi byla úplně neotřesitelná.
Ale
prostě,
si myslím, že to se nedá moc srovnávat s jinýma příkladama, ale jakmile víš, že člověk neudělal vlastně úmyslně nic špatně, že člověk úmyslně někoho nepodvedl, že úmyslně nechtěl se na úkor někoho nějak přiživit. Jakmile víš, že člověk udělal chybu, ale vlastně i takovou chybu, kterou může udělat kdokoliv jiný. Jo, jako nebudeme tady úplně rozebírat detaily, ale to, že někomu důvěřuješ, to, že podepisuješ smlouvy, který ti připraví právní oddělení firmy, ve které pracuješ a tvrdí ti, že je všechno v pořádku, tak vlastně nemáš úplně důvod vzít ty smlouvy a odnést je k jinému právníkovi a nechat to zkontrolovat, jestli je to všechno v pořádku, když ti někdo, kdo už má letitý zkušenosti v oboru, tvrdí, že je to v pořádku, že ono, to je prostě spousta jiných věcí. Takže já jsem věděla, že David neudělal nic úmyslně, že se do toho dostal vlastní důvěřivosti a hloupostí, a hlavně jsem věděla, že mi stojí za to ten vztah udržet. A že prostě chci, aby bylo všechno zase v pořádku, a tak, jak to bylo předtím. Takže
To je krásný.
Potom člověk jako jede na motor.
Musela to být velká zkouška pro celou tu rodinu, ale prostě vy...
Ale byla to zkouška, ale...
Musíte tak silně.
Ne, víš co, tak člověk si potom samozřejmě připouští i ty jiný příběhy lidí. Můžeš mít někoho nemocného v rodině, nebo prostě, jak jsem tady říkala, zemřel mi táta, to je něco nezvratného, to je prostě věc, která se stane, čista jasná, nemůžeš s tím nic udělat a musíš to jenom strávit a je to prostě konečná. Takže jsem věděla, že David se nám vrátí a že budeme bojovat za to, aby jsme se zase měli hezky. Jsme zdraví, doufám, že teda i to, co jsme zažili, takže nebude mít ještě nějaký třeba zdravotní důsledky, protože člověk, když je v nějakým neustálém stresu a byl to stres, že on nejenom pro Davida, ale třeba i pro mě. Tak ten stres je prostě samozřejmě strašný svinstvo, když použiju tohle slovo, tak doufám, že teda to nebude mít žádný zdravotní důsledky. Ale no, prostě jsme zdraví, máme zdraví děti. Dvě zdraví děti.
Jako, já jsem se vrátil po 2 letech necelých a jenom kolik párů se rozešlo a kolik lidí odešlo. Tak...
Přesně, mám jako velmi dobrou kamarádku, který se rozpadla rodina a my jsme zase rodina pohromadě vlastně a žijeme si teď velmi hezky, tak to je prostě... A
posílalo to spoustu přátelství, máme, jako fakt ty lidi.
Já jsem normálně do té doby nevěděl, kolik máš přátel, já jsem chodil tady prostě, tehdy byla prezidentská kampaň a tam lidi kolem jako chodili a říkali, potřebujeme teďko vymyslet, jak tam můžeme něco, jako, jak mu můžeme někde pomoct. A říkám, to je neuvěřitelný, jakože, že se jako dokázala vytvořit taková nějaká bublina jako silných lidí, co stalo za tebou. No a čistě prakticky, jakože do té rodiny to zasáhne jak? To byly takový jako polopřipravený, vlastně, když to zlehčím.
No ale na spoustu věcí se nepřipravíš. Víš, jako David třeba byl často pryč, ale vždycky se vrátil. Takže spoustu věcí, které jsem odkládala během toho času, když David třeba byl někde na závodech a trénincích, tak jsem zvládla udělat v té době, kdy byl doma. Teď vlastně tam vůbec nebylo to období, kdy on byl doma. Takže člověk si to přenastaví. Já jsem hodně omezila jiné aktivity, které třeba nebyly tak důležité. Prostě na rovinu jsem dělala jenom aktivity, které mi přinášely nějaký finanční prospěch.
Málo věcí za hodně peněz.
No, jako, ale je to tak, protože člověk potom musí zvažovat. Já když jsem chtěla vzít nějakou pracovní nabídku, tak jsem přemýšlela, jestli mi ta nabídka stojí za to, abych hnala svoji maminku do Příbramy, jako z Příbramy do Plzně, nebo abych prostě přemlouvala kamarády, aby nám hlídali děti. Takže člověk zvažuje ty nabídky, takže jsem omezila to svoje působení jako na různých akcích, kde jsem i třeba dřív byla bez honoráře nebo různý návštěvy třeba nebo setkání, takže spoustu přátel jsme třeba jako ani nestihli vidět během té doby, ale kdo chtěl, tak za mnou třeba přijel, nebo tak jsme se stejně potkali. Ale člověk přehodnotí asi to plánování a samozřejmě jako otázka těch financí bylo to, ne na úplně na každodenním pořádku, ale je období, kdy jsem byla úplně v pohodě, kdy jsem věděla, že každý měsíc vyjdu dobře. Pak bylo období, kdy jsem věděla, že musím jako zbrzdit, že musím přemýšlet, jestli koupím tohle a nekoupím tohle, protože člověk je na to sám najednou. Ale měli jsme kolem sebe kamarády, že jsem věděla, že by nás nenechali položit, že kdybych opravdu měla problém, takže můžu říct několika lidem v mém okolí a že by mi pomohli. A opravdu jsem si o tu pomoc řekla, teď myslím o tu pomoc v tom smyslu, že to hlídání nebyl problém, naštěstí. No, že prostě mi hlídali kamarádky, hlídala maminka, hlídala babička, hlídala i švagrová s mým bráchou. Takže tohle jsme nějak zvládli. Ale myslím, pardon, ještě jenom chci říct, že ale vlastně, že to nebylo všechno, nebo ty skoro dva roky, co David tady nebyl, jenom špatně, protože my jsme zažili spoustu hezkých momentů. Ať už to byly třeba krásný, úspěšný závody kluků, protože Davča, teda to jsme tady řekli, jako jezdí v dvouposádkový, nebo v posádce ještě s jedním, s Matějem, ještě s jedním klukem, takže ať už třeba úspěšný závody, nebo třeba kamarád nás vzal na hory do Rakouska, to bylo prostě taky jako skvělý, takže my jsme zažili spoustu hezkých věcí i díky našim přátelům, kteří nás jako nenechali samotný.
To je důležité.
Kam jsem mířil, že ono to jakoby hodně věcí vám to mohlo vzít, ale jako to, co vám to dalo ten ty dva roky, to muselo zase jako brutálně nakopnout i ten váš vztah, nebo i tu rodinu jako takovou.
No tak dalo to možná, mě to dalo to přesvědčení, že nám to za to stojí a že chceme jako bojovat za ten vztah a že to chceme zvládnout, ale myslím si, že ty pozitiva, které tam byly, to byly spíš jenom ze síly mě samotný nebo rodiny a přátel, která mě podpořila, jinak jako tu ztrátu toho společného času, to prostě vám nikdo nevrátí, no ale tak...
A máš pocit, že to uteklo rychlejš, než jsi čekal?
Ne.
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 Mně taky ne.
No, tak Davidovi to asi...
Mně to tam moc neutíkalo.
Ale jsme odškrtávali skoro každý den. David počítal, každý den počítal.
A věděli jste od startu, že se to dá někde zkrátit, nebo jsi počítala potom s těma 5 lety?
Já jsem jako byla, v hlavě jsem měla nějakou 90% představu o tom, nebo jakož jistotu o tom, že se vrátí na třetinu domů, že to nebude celá ta doba, že jsem věděla, že tam je ten institut toho podmíněného propuštění, ale v té kauze bylo takových otazníků.
Já jsem skoro rok čekal na ten druhý soud, takže já jsem... vůbec nevěděl, jak to dopadne a co bude dál. Takže já jsem byl někde zavřený a nevěděl jsem na jak dlouho a to je ta bezmoc je úplně příšerná. A teď je jako opravdická bezmoc, protože teď kolem té kauzy se děly tak velké věci, že to je člověku špatně z toho. Takže...
Ale napsal jsi knihu.
Ano, to bylo pozitivní. Já bych toho udělal mnohem víc, upřímně řečeno. Jenomže ten vězeňský systém lidi nenapravuje. On je izoluje jenom. Takže když člověk chce jakoby třeba vzít si diskmena a bateriovýho, obyčejného a učit se výuku cizích jazyků třeba, tak to se nesmí. Jo? A vlastně je nejlepší být feťák na práškách a pak je všechno OK. Jo? Ale já jsem se snažil ten čas nepromarnit a snažil jsem se kreslit, protože to mi pomáhalo a tak trošku jsem se v tom zdokonal a hlavně to bylo...
Trošku, já jsem viděl některý.
Takový, jakože jsem mohl někomu udělat radost třeba tím, protože jsem nemohl nikomu nic koupit nebo pořídit nebo něco. No a ta knížka, tak to bylo hezký, to se mi...
Co v ní najdem, až ji otevřem?
No David původně chtěl psát odbornou knížku, ale když si představíte, že máte vlastně jenom papír a tušku...
Jako o jachtaření si chtěl napsat něco?
Já jsem napsal o psychologii sportu, o psychologii jachtingu, o mentální přípravě a o všech těch rituálech a o tom, jak se mentálně posunout k tomu vítězství. A napsal jsem asi 90 stránek do sešitu, ve kterém už se nikdo nevyzná, protože tam není možný mít notebook bez připojení na internet nebo něco obyčejného, prostě nejde to. Prostě ten systém vám to neumožní. Tam je opravdu nejlepší koukat na televizi, na zeď a vzít si prášky, protože to rychlejš utíká potom. Takže ten systém je strašný. A já jsem chtěl psát odbornou literaturu, protože jako to vám nikdo nezaplatí ten čas. Jako teďko já musím vydělávat peníze nebo starat se o děti nebo dělat jiné věci. Ale tam jsem měl spoustu času a ten čas šel skvěle využít. A mohl jsem někomu opravdu pomoct, ale ten systém mi to neumožnil. Takže jsem začal psát něco, v čem jsem se nestrácel tolik, tak jsem začal psát knížku pro děti a to se povedlo. Snad.
No nebyla to původně jako, že ten záměr, že by to byla knížka pro děti, bylo to příběh pro naše děti původně. Tak. A pak, když jsem viděla, že to naše děti baví, tak jsem si řekla, že možná škoda, aby to nečetli i další děti, tak si říká, tak Davida zabavím, ještě mu někde vyznačím, jaký pasáže trošku rozšířit a že by k tomu mohl nakreslit v obrázky, tak jsme to vlastně zkusili takhle rozehrát tu roli a pak se to chytlo. Jedno naše zpřízněné nakladatelství, vydavatelství, který tu knížku potom vydalo a bylo to
Jo. Koupíme to ještě dneska někde? Jako je to...
Si myslím, je vyprodala.
No, je pár posledních kousků někde v kamenných prodejnách.
Dotisk.
To už asi
ale ono to mělo ten příběh. Ono to mělo ten příběh, protože knížka se vydala v době, kdy ještě David byl ve výkonu trestu, takže to mělo ten svůj příběh, ale řeší se audiokniha, tak možná bude audiokniha.
Řešíme audioknihu a uvidíme, snad se to podaří, protože to by bylo hezký. Trošku mě tlačí do toho, abych to namaloval, napsal a i sám namluvil. Tak jsme to zkoušeli ve studiu, já svůj hlas nemám moc rád a režisér říkal, že by to teda šlo teoreticky, ale že se může stát, že u toho některý lidi usnou. No? Takže tohle řešíme nějakým způsobem a možná se to udělá v kombinaci s profesionálním hercem, že já bych namluvil ty začátky a přímý řeči a profesionální herec, třeba Pavel Batěk nebo někdo
podobného
ražení, tak by to oživil, protože má cvičený hlas a tím pádem by do toho šli dát i nějaký ruchy, nějaká hudba a mohlo by to být hezký. A já bych chtěl, aby to bylo hezký. Mm-hmm.
Mm-hmm. Tak když už se teda takhle podíváme do té budoucnosti, tak vás čekají první společný Vánoce po docela dlouhé době.
No, pakrát vlastně byli samotní.
No, jak se na ně těšíte, co plánujete?
Já se každoročně moc těším na Vánoce a co jsou děti, tak o to víc. A v poslední době ještě o to víc, protože mi přijde, že jsou vždycky ty Vánoce hezčí a hezčí. Že dokonce už loni, které teda David nebyl, tak jsme si i ostrojili stromeček už 1. prosince, protože jsem prostě potřebovala mít tu atmosféru.
Já tam každým dnem, že už se někde postaví.
No ale teď jsem zrovna nedávno četla někde, že lidé, kteří se obklupují vánoční dekorací dřív, tak jsou šťastnější. Davidovi říkala, že je potřeba teda na to myslet, takže myslím si, že 1. prosince strojíme.
Já už jsem jako hodně šťastný.
Budeš ještě víc.
Budu ještě víc, super.
Já to mám ráda, pečeme cukroví s maminkou, to vždycky máme takový hezký tradiční pečení víkendový v Příbrami a mám ráda to chystání a tu atmosféru a pak mám ráda jenom to ležení u televize a koukání se na pohádky.
To už jde se staršíma dětma. To my moc neležíme u pohádky.
No, tak to taky jednou přijde. Tak my tohle to zvládneme a těším se, že máme to vždycky spojené i s návštěvama našich blízkých. Ty vždycky něco připraví dobrýho, takže zase to bude skvělý. A pak konec roku opět na Lipně a Silvestr v Českém Krumlově, to už je taková naše tradice, takže my si máme na co těšit.
A nějaký plány na výjezdy nebo ně věci, co vás čekají ještě kromě Vánoc a Lipna?
Chtěli bychom na hory ještě před Vánocema.
Určitě. Mě čeká ještě nějaký pracovní cesty a teďko 7. letím trénovat národní tým na Kanáry.
To už možná bude já teď nevím, ten podcast vyjde.
Mimochodem mě posunuli o 2 dny letenku.
Dobře, tak to je fakt, že to vím.
Tak jenom, aby se
to se hodí zrovna, to se hodí, protože tam mám jednu práci, takže se hodí.
A nemlčí.
Jo, ne, to se hodí. Ale pak se i posune návrat.
Ne, jako ten návrat se posune.
Jo, tak. Jo, já myslím, že volně.
Ale živý kalendář rodiny Křížkových.
No, to mám zrovna totiž vysílání sama doma. Právě, že David tady nebude na jako celý týden mýho vysílání.
Tohle je úžasný konec celý tý věci, protože jako my se vás celou dobu snažíme vymlátit, tak tady doma dělá.
Ne, ale je to tak, což je hrozně vtipný, to tady ještě jako musím prásknout. Já nevím, jak to máte vy u vás, jo. Ale u nás je to vlastně tak, že když já mám nějakou práci, tak většinou než ji potvrdím, než to jako všechno, tak jako musím zjistit, jestli se někdo postará o děti. Ale David ne, David to rovnou práskne do kalendáře a neřeší, jestli jako něco...
Končeme to, prosím.
Nebo není. Zříká, takže, ale vlastně to jsou jako i tvoje děti.
Martin, můžeme to vypnout.
Taky měl zabývat tím, jestli třeba se má kdo o ně postarat. Ne. Takže to je jako rozdíl mezi námi dvěma. Myslím, že jako vždycky se to nějak udělá. Když David něco má a když něco mám já, tak musím nejdřív se postarat o to, aby se to nějak udělalo.
Já se snažím lepšit to, ale...
Jo, já se snažím třeba některé akce odmítat. A nejdu...
Líbí se mi to, já se snažím.
Snaží se, a to je důležité.
No jo.
No, ale pak přijdu za Lucí a řeknu, hele, tak jsem odmít tohleto. A ona říká, nebude ti to mrzet. A já říkám, strašně. Tak jeď. Takže, ale fakt se snažím.
Jo. Ale to už je důvod k tomu, abych já to brala pozitivně, protože vím, že to nebereš jako automatiku, že, no. Že prostě odjedeš a ty to nějak zařiď.
Tak jo. Tak moc krát děkujeme, že jste tady s náma dneska byli.
Děkujeme za pozvání.
My děkujeme, bylo to milý.
Příjemný a držíme palce do budoucna a ať už to jde prostě
jenom nahoru.
Jenom nahoru.
Děkujeme.
Děkujeme.